Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 27. mart, vijesti dana. Završen protest rudara u Sarajevu. Nadležni ministar obećao isplatu plata najvjerovatnije naredne sedmice. Skupština Republike Srpske o sigurnosno-političkoj situaciji nakon odluke visokog predstavnika o tehničkim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Drugi dan potrage za dvogodišnjom djevojčicom u Srbiji. Skoro svako šesto dijete žrtva sajber nasilja, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Hezbollah je lansirao rakete na Izrael pošto je 7 ljudi ubijeno u Libanu u izraelskom napadu. Izvještaj UN-a optužuje Rusiju za pogubljenje ukrajinskih ratnih zarobljenika. U Budvi uhapšen pripadnik Škaljarske kriminalne grupe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s ambasadorima zemalja Kvinte. U Sarajevu posljednji pozdrav Abdulahu Sidranu, BH pjesniku, piscu i scenaristi. Povodom Međunarodnog dana teatra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras će biti izveden baletni klasik Posljednja noć Šeherzada. Vrijeme sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne oblačno, u ostatku zemlje sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 na sjevernim područjima Bosne do 22 stepena. U emisiji još poslušajte. Osnovci iz Republike Srpske bi iz novih udžbenika istorije mogli učiti o bitkama i mjestima stradanja srpskog naroda u BiH u ratu 90-ih. Vlast u Republici Srpskoj pripremila nove udžbenike istorije, što je umjesto eksperata inicirala Boračka organizacija Republike Srpske. Predsjednik Helsinškog odbora RS-a Branko Todorović o tome kaže.
Koliko je nepošten od tih, ja bih rekao, političkih lidera kratke pameti i zle namjere da terete prošlosti, mržnje, ratnih zločina, relativiziranja, jeli, ratnih zločina onoga što se dešavalo u periodu 1992-1996. prebacujemo na mlađe.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina rudara i 7 rudnika mrkog uglja u Federaciji BiH protestovali su u Sarajevu ispred zgrade vlade tog entiteta, tražeći plate za zeničke rudare. Rudari tog rudnika u centralnoj Bosni nisu dobili dvije plate, zbog čega su obustavili proizvodnju početkom marta. Osim plate, sindikat rudnika zahtjeva od vlade Federacije i Elektroprivrede BiH da ili rekonstruišu ili trajno zatvore zenički rudnik. Nakon sastanka sindikalaca sa resornim ministrom postignut je dogovor da se prvobitno predloženi rok za isplatu od 20 dana skrati koliko god je moguće, a rudari isplatu očekuju naredne sedmice. Govore predsjednik sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH Sinan Husić i ministar energije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
Mi očekujemo da se u toku naredne sedmice u potpunosti realizuje usaglašeno rješenje na bazi koga će biti izvršena isplata plate za januar i februar 2024. godine.
Na jučerašnjem sastanku objasnili smo predstavnicima sindikata da je rok kojim smo mogli realizovati isplatu ovih plata 20 dana. To nije bilo prihvatljivo sa aspekta predstavnika sindikata i ja razumijem i tu i te okolnosti i razloge zbog čega je to došlo. Nastavit ćemo da to skratimo na što je moguće manji period. Usaglasili smo da pokušamo to uraditi u toku naredne sedmice. Ja se iskreno nadam da ćemo sve završiti u toku naredne sedmice.
Govorili su predsjednik sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH Sinan Husić i ministar energije i rudarstva Federacije BiH Vedran Lakić. Posebna sjednica Skupštine Republike Srpske, na kojoj će se raspravljati o aktuelnoj sigurnosno-političkoj situaciji s aspekta reperkusije na Republiku Srpsku, bit će održana sutra. Prijedlog za razmatranje ove tačke dnevnog reda su uputili članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik entitetske vlade Radovan Višković i predsjednik Skupštine Nenad Stevandić. Dan prije odluke o zakazivanju posebne sjednice Skupštine Republike Srpske, visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt donio je odluku o nametanju tehničkih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izmjene bi trebale smanjiti mogućnost izbornih manipulacija kakve su zabilježene na izborima prethodnih godina. Govore predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Smatram da mi moramo da donesemo zaključke odluke da je Republika Srpska opredeljena za potpuno poštovanje i doslovno primjenjivanje međunarodnog prava, opšteg okvirnog sporazuma za mir, da osudimo protivustavno djelovanje bilo koga i visokog predstavnika i međunarodnih predstavnika i ambasadora, kao i institucija BiH koje su potpisivale radne sporazume bez saglasnosti Srba i bez konsenzusa u predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini, a radili su to i izabrani ambasadori od strane bošnjačkog ili hrvatskog naroda, i da sve to stavimo u kontekst kršenja aneksa 4 i aneksa 10. Da osudimo i korištenje sankcija kao političkog sredstva koje treba da kroz, da kažemo, političke ucjene, a odmah da vam kažem da se ne radi o statusu samo kolega iz pozicije. Ja sam informisan da su predstavnici, ajde da kažem koga već naložili, da se računi ljudi koji su 2003. 2004. i 2005. bili pod sankcijama SAD-a, uglavnom riječ je oko 50-ak ljudi iz SDS-a, da su im čak i oni koji su umrli ovih dana svima zatvoreni računi, a da je, da kažemo, u toku i postupak da se Srpskoj demokratskoj stranci kao parlamentarnoj stranci zatvori račun, jer se i ona nalazi na toj listi sankcija, što bi značilo da je ovo, da kažemo, jedan ucjenjivački potez koji će tražiti od svih da se potpuno pokore, da bi imali pravo, ne znam, da učestvuju na izborima, kupe lijekove ili tako dalje, i da je to najveći kršenje ljudskih prava u istoriji ovih prostora.
Prvo mene čudi da niko nije postavio pitanje šta to znači radna verzija. Je li to nacrt? Ako je nacrt, koga je pripremio? Da li ćemo imati to sutra? Tako da, ne znam, ono mi se čini više da je juče trebalo da privuče neku pažnju bez neke stvarne namjere da se nešto uradi. Ali evo, vidjet ćemo sutra, sačekat ćemo sutra to. Zašto ono što je najvažnije, a to su skeneri, ne ide na svako biračko mjesto? Pa nije to svemirska tehnologija. Nije to nešto što se ne može uraditi. Nego postoji neka logika, a mi se brinemo da je u pitanju popuštanje onima koji kradu na izborima. Brinemo se da je to. Jer koja je logika da najvažniju stvar koju dobijamo ide samo na malom broju mjesta?
Slušali ste predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Partije demokratskog progresa Igora Crnatka. A visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo je tehničke izmjene izbornog zakona koje predviđaju jačanje izbornog integriteta. O kakvim se izmjenama radi i na koji način će uticati na birače saznao je Ermin Zatega, a za radio pripremila Una Čilić.
Tehničke izmjene izbornog zakona trebale bi smanjiti mogućnost izbornih manipulacija kakve su zabilježene na izborima prethodnih godina. To podrazumijeva biometrijsku identifikaciju svakog birača, odnosno da će građani prilikom izlaska na birališta osim lične karte biti identifikovani i na osnovu biometrijskih parametara.
Ja mislim da bi se u ovom trenutku neki mogli žaliti zbog donošenja današnje odluke, ali stvar je vrlo jednostavna. Svako ko ne želi da prihvati temelje demokratskog društva oduzima ljudima ove zemlje budućnost i šansu da postanu dio Europske unije.
Rekao je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Kako su iz njegove kancelarije saopštili, izmjene će dovesti do veće transparentnosti pri registraciji birača, pogotovo kada su u pitanju osobe koje glasaju u odsustvu i izbjeglice, ali i provjere ispravnosti registra birača. Šmit je pojasnio da je ključno da na izborima glasaju samo oni koji na to imaju pravo, te da glasaju samo jednom. Na svim dosadašnjim izborima u BiH na biralištima je bila dovoljna lična karta, zbog čega su se događale manipulacije. Centralna izborna komisija BiH je nadležnim tužilaštima zbog brojnih nepravilnosti u izbornom procesu podnijela 255 prijava nakon lokalnih izbora 2020. godine. Šmit je pojasnio da Bosna i Hercegovina još uvijek nije dovoljno tehnički napredna da uvede elektronsko glasanje, zbog čega će listići na lokalnim izborima u oktobru 2024. ostati papirni. Međutim, svaki listić će, kako je rekao, biti elektronski skeniran nakon glasanja, čime će biti spriječena bilo kakva manipulacija. Kako je pojasnio, tako će biti onemogućene naknadne promjene glasačkih listića ili njihovo nestajanje iz kutija.
Građanima Bosne i Hercegovine poručujem iskoristiti Iskoristite priliku, izađite i glasajte. Ne dozvolite nikome da vam blokira put u budućnost.
Rekao je tokom obraćanja visoki predstavnik u BiH. U odluci se navodi i da će biti zabranjeno osuđenicima za ratne zločine da se kandiduju na lokalnim izborima u oktobru ili obnašaju bilo kakvu izabranu, imenovanu ili drugu poziciju. To se odnosi na sve, bez obzira da li su osuđeni na Haškom sudu ili pred domaćim sudovima. Schmidt je najavio i, kako je rekao, novi komplet pravila za izbornu kampanju. To bi trebalo dodatno smanjiti mogućnost političkih partija da manipulišu biračima i donijeti strožije kazne za preuranjenu predizbornu kampanju.
Slušate radio Slobodna Evropa. Potraga za dvogodišnjom djevojčicom Danku Milić iz okoline Bora na istoku Srbije ušla je u drugi dan. Na terenu su policija, vatrogasci, spasioci i pripadnici Gorske službe spasavanja, pripadnici žandarmerije sa psima tragačima, lovci i brojni građani. Iz Bora izvještava Branko Pešić.
Dvogodišnja djevojčica Danka Ilić, koje se od juče gubi svaki trag u borskom naselju Banjsko polje, nije pronađena ni posle 24-časovne potrage. Policija je u međuvremenu blokirala sve prilaze naselju, a prolaz je dozvoljen jedino meštanima Banjskog polja, vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći. Na terenu su policija sa psima tragačima, spasioci i pripadnici Gorske službe spasavanja, a u potrazi je učestvovalo i više stotina građana Bora odmah nakon dojave o nestanku djevojčice. U potrazi se koriste i dronovi sa termovizijskim kamerama. Pretražuje se teren koji je obrastao šumom i gustim rastinjem. Vreme ne ide na ruku spasilačkim jedinicama. U Banjskom polju trenutno je tmurno, prohladno i maglovito. Kiša je padala tokom cele noći, a temperatura je padala na svega par stepeni iznad nule. MUP Srbije saopštio je ranije da je aktiviran sistem Amber Alert za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvogodišnje djevojčice u okolini Bora. U saopštenju se građani pozivaju da, ukoliko imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste policiju na broj 192. Banjsko polje u kojem je djevojčica nestala je prigradsko naselje, udaljeno oko 6 do 7 km od Bora. Naselje je okruženo šumama i nepristupačnim terenom. Da, ljudi su u Banjskom polju, ali i čitav Bor je juči danas na nogama. Ljudi su jako uznemireni i jako zabrinuti za sudbinu male Danke. Ljudi sa kojima smo razgovarali ne kriju svoju brigu za nestalom devojčicom i sve vreme u naselju i sinoć i juče posle nestanka devojčice, gde je se okupilo više stotina građana tog naselja, ali i građana Bora, sinoć u toku noći i danas prepodne, veliki je broj ljudi na ulicama tog naselja. Ljudi pokušavaju da dođu do bilo kakve informacije, daju sve od sebe kao i pripadnici kompletnih spasilačkih jedinica koje su na terenu.
Slušali smo Branka Pešića, dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Bora.
Na stotine pretnji upućene su tokom prethodne dve nedelje novinarima i čelnicima Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinku Gruhonjiću i Ani Lalić. Čuvaj porodicu ili se seli što dalje, jer noć je čudo, može svašta da vam se desi. Slomit ćemo ti svaku kost u telu. Samo jedna od poruka koja je poslata Dinku Gruhonjiću sa Facebook profila, koji je potpisan imenom i prezimenom. Predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ana Lalić je između ostalih dobila pretnje i uvrede sa Instagram profila muške osobe koja taj profil koristi za reklamiranje svog posla, zbog čega su na profilu također vidljivi ime, prezime i kontakt telefon. Kako je Radio Slobodna Evropa utvrdio u proveri poruka pristiglih sa društvenih mreža, pretnje i uvrede slali su korisnici Facebooka iz Srbije, Republike Srpske, Švedske i Francuske. Na pitanja Radio Slobodna Evropa o postupanju po prijavama, tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković kratko je naveo da je preduzimanje dokaznih radnji u toku i da su povodom svih događaja izdati zahtevi policiji radi obezbeđivanja dokaza. Postoji napredak u utvrđivanju identiteta izvršilaca, javnost će biti obaveštena, rekao je Stamenković. U međuvremenu pretnje novinarima iz Novog Sada prenale su se iz virtualnog sveta u njihovo neposredno okruženje. Dinku Gruhonjiću se preti otkazom na Filozofskom fakultetu gde je zaposlen, a prošle nedelje je preteći grafit ispisan na njegovoj zgradi. Sve to zbog zlonamerno montiranog snimka koji se pojavio u javnosti. Koje grupe su plasirale taj snimak na društvenim mrežama i kako su se pretnje širile, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
U crnogorskim marketima počela je akcija limitirane cijene. Vlada je ograničila trgovačke marže na 43 artikla, uglavnom na osnovne namirnice. Briga za životni standard ili populistička mjera? Akcija izaziva različita mišljenja građana, ekonomista i vlade. Tema Nikole Borozana.
Mlijeko je jeftinije 6 centi, sardina 13, kupka 16, meso 30 centi, sir i suhomesnato 2 do 3 eura po kilogramu. Kupci s kojima smo razgovarali nisu oduševljeni sniženjima.
Ništa, sve iste cijene.
Pa upravo vam govore da nije tako.
Ah, znaš šta, oni prvo dignu pa nas pušti i naprijed narod blicava.
Ništa, 25 centi, što? Ali dobro, kad ako malo više se kupuje, to se osjeti, ali ako uzmeš par artikala, ništa, što? Ali dobro, baš su se potrudili.
Unike je 1500 dobije u džep, a meni je penzija 190 eura.
I kako u trgovinu ide?
Eto kako, patim se.
Za 32 prehrambena i 11 hemijskih proizvoda marže su ograničene na 5, 10 i 15%. Najniže su na brašno, ulje, so i šećer. Ali na početku akcije u većini podgoričkih marketa ti proizvodi nisu bili označeni. Obišli smo 3 lanca, odnosno 6 prodavnica i samo u jednoj smo našli limitiranu cijenu brašna.
Trebalo bi se zaradi i potrošača i naroda koji su kao mi penzioneri koji imamo male i manja, ipak svaki, pa kažu, cent je bitan.
Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Smanjenjem cijena osnovnih proizvoda, odnosno preko 500 artikala koji su definisani ovom odlukom vlade, mi ćemo pomoći da se taj životni standard povrati pomalo.
Ovaj sok je bio euro 99, a sad je euro 95.
Jogurt je 5 centi jeftini, to znam.
To jest,
to je. 25, sad 1,20.
To je super povoljno. Izvanredno.
Dio ekonomista smatra da je ograničenje marži populistička mjera bez dugoročnog efekta. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
To je do ljetnje turističke sezone i svi znamo šta će se desiti posle toga. Doći do rasta cijena kako ovih, tako i drugih proizvoda.
Vlada inflaciju naziva uvezenom i uglavnom krivi rat u Ukrajini za to. A Mulešković podsjeća i na rast minimalne zarade početkom 2022. za koji tvrdi da je bio nerealan.
Bez nove ekonomske vrijednosti sa povećanjem minimalne i bilo koje druge zarade vještačkim putem posebno državi imate preko 30% zaposlenih u javnom sektoru koji primaju veće zarade od onih u realnom sektoru, dovodi do inflacije. Kad imate povećanu količinu novca u opticaju, naravno, proizvod će biti skuplji.
Prema podacima Morstata, kumulativna inflacija za 2 godine bila je 20%. Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Znamo da je kumulativna inflacija koja se dešavala posljednje 4 godine pojela dio tog povećanja zarada. Mi smo svjesni toga, ali ćemo ovakvim mjerama upravo omogućiti da se i dio vrati građanima.
I prethodne 2 vlade su ograničavale marže. Akcija je sprovedena 2 puta tokom 2023. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
Da li su radile nešto po pitanju jačanja realne ekonomije? Nisu. Da li su radili nešto po pitanju možda smanjenja troškova? Nisu. Da li su možda predložili ovom mjeru smanjenje PDV-a na račune? Nisu. Da li su predložili smanjenje određenih komunalnih naknada? Ne, već su od početka 2024. godine te naknade rasle.
Akcija traje do kraja maja. Iz vlade su najavili mogućnost produženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tokom mjeseca Ramazana organizuje se brojne akcije humanosti, solidarnosti i dobročinstva. U Unsko-sanskom kantonu toku je nekoliko aktivnosti koje realizuje ovdašnje dobrotvorne organizacije i udruženja, te tradicionalni humanitarni projekt Sedmica solidarnosti Bišćana sa Srebreničanima. Priča Azre Bajrić.
Hasnija Burzić je 15 godina korisnica Merhametove javne kuhinje i Maret u Cazinu.
Puno znači, jer faktički teško dođe mi do lijekova. Trpi mi durami gotovo i hvala puno narodu što donira, što se trude svim silama da nam stvarno poboljšaju i bez Ramazana, a uz Ramazan pogotovo.
I brojna porodica Halide Sijemhođić teško bi preživjela bez redovnog toplog obroka osiguranog u javnoj kuhinji.
Idem na ovu javnu kuhinju, prijavljena sam, imam 9 djece i stvarno ne mogu sve stići što se tiče hrane i toga i puno mi znači to.
Za svih 270 korisnika javnih kuhinja i Maretu, Bihaću i Cazinu, te porodice u stanju socijalne potrebe i ovog Ramazana osigurani su dodatni paketi pomoći zahvaljujući humanosti građana, udruženja i firmi koje doniraju hranu i ostale potrepštine. Alen Prušić, direktor regionalnog odbora Merhameta Bihać, kaže kako se već 18. godinu realizira tradicionalna akcija iftar.
Čiji osnovni cilj je pripremanje iftara u javnoj kuhinji Maret Bihać i distribucija tih iftara evo ove godine na području cijelog kantona. Broj osoba koje se nalaze u stanju socijalne potrebe se mijenja iz dana u dan, međutim mi nastojimo ravnomjerno rasporediti tu pomoć. A što se tiče iftara, evo krenuli smo prvo ove godine od grada Ključa pa idemo ovamo prema Cazinu.
Humanost i solidarnost dolaze do izražaja, zahvaljujući jednoj donaciji upravo je distribuirano 150 vreća brašna, kaže Prošić i dodaje.
Dobili smo isti broj prehrambenih paketa, ramazanskih paketa od partnerske humanitarne organizacije Helping Hand iz Sjedinjenih Američkih Država koja, evo, kada se tiče Merhameta i plasmana pomoći prema osobama u stanju socijalne potrebe, uvijek je tu i uvijek je partner Merhametu u pomaganju i tokom Ramazana i mimo Ramazana, tako da smo, evo, prije Ramazana korisnicima javne kuhinje i Maret Cazin uručili i kao dio programa pomoć ovim osobama uručili smo određenu količinu drva.
Osim akcije Iftar, ovog Ramazana u fokusu je još jedan tradicionalni projekat u okviru kojeg već 16 godina Bišćani prikupljaju pomoć i pripremaju poklon pakete koje volonteri ovog grada odnesu Srebreničanima. Sve je počelo prilikom prvog učešća članova udruženja Horizont 2006 na Maršu mira Nezuk Srebrenica. Prve godine je odneseno 30 paketa, ove godine u pripremi ih je 600. Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont.
Mi smo odlučili 2009. godine da pokrenemo jednu akciju kojim bi mi onako, da kažem skromno, sa jednim kombijem i nekoliko volontera otišli i obišli te ljude zapravo koje smo sretali u toku marša i ponavljamo i svi 16 godina da nekako kažemo da Srebrenica nije zapravo samo 11. jula, već da je Srebrenica i treba biti u našim srcima tokom cijele godine.
I ove godine Sedmici solidarnosti Bihać Srebrenici podršku su dali Mečlis Islamske zajednice Bihać i organizacija Pomozi Ba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uz Radovana Karadžića i Ratka Mladića, osuđene ratne zločince koji su im predstavljani kao važni akteri stvaranja Republike Srpske, osnovci iz tog entiteta bi iz novih udžbenika istorije mogli učiti o bitkama i mjestima stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u ratu 90-ih. Vlast u Republici Srpskoj priprema nove udžbenike istorije, što je umjesto eksperata inicirala boračka organizacija tog BH entiteta. Tema Marija Augustinović.
Postojeće udžbenike iz istorije za 9. razred osnovne škole u kojima se genocid iz jula 1995. tretira kao zauzimanje Srebrenice i Žepe od vojske Republike Srpske, ratni veterani u Republici Srpskoj ne smatraju dovoljnima. Od Ministarstva prosvjete i kulture te Pedagoškog zavoda tog BH entiteta traže da ih obogate lekcijama o značajnim bitkama za nekadašnju vojsku Republike Srpske i mjestima stradanja srpskog naroda. Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije RS.
U drugom dijelu Bosne i Hercegovine, u Federaciji BiH, već dugi niz godina uče stvari koje su vrlo tendencioze, čak šta više, jako je to ružno djeca za slušati. Zašto ne bi mi pisali?
U državi u kojoj su škole nakon rata podijeljene te rade prema 3 različita nacionalna plana i programa, za predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava RS Branka Todorovića to znači upozorenje da će posljedice lošeg obrazovnog sistema biti teško popravljive.
Koliko je nepošteno od tih, ja bih rekao, političkih lidera kratke pameti i zle namere da terete prošlosti, mržnje, ratnih zločina, relativiziranja ratnih zločina onoga što se dešavalo u periodu 1992-1996. prebacujemo na mlade, na nedužne ljude koji jednostavno, naravno, teško mogu razriješiti ta ozbiljna pitanja.
Zbog moratorija Vijeća Europe učenici osnovnih škola u Bosni i Hercegovini do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima on različito interpretiran. Iz misije OSCE-a pozvali su političare da otvore dijalog o zajedničkim pristupima i o tome kako se suočavati s historijom koja se odnosi na period ratnih 90-ih.
Postojeći politički i javni diskurs izlaže obrazovne institucije velikom pritisku, što dovodi do generacija mladih kojima nedostaje temelj za međusobno razumijevanje, poštovanje i dostojanstvo.
Nakon što je boračka organizacija RS uputila inicijativu za dopunjavanje udžbenika istorije, održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima Ministarstva prosvjete i Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Na pitanje zašto su se boračke organizacije uključile u kreiranje udžbenika, odnosno u posao koji bi trebali raditi eksperti, iz zavoda tvrde da oni za to nemaju ovlaštenja, ali da će, poštujući njihove opravdane zahtjeve, institucije raditi na definiranju sadržaja.
Cilj je jačanje patriotizma i nacionalnog identiteta, te pružanje učenicima objektivnih, na historijskoj nauci zasnovanih činjenica.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. godine dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika historije za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju objektivni, znanstveno utemeljeni, te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja. U izvještaju koji je prošle godine objavio OSCE navodi se da djeca u BiH uče iz etnocentričnih udžbenika koji razvijaju tri međusobno isključiva narativa. U udžbenicima je, kako je zaključeno, prisutno selektivno iznošenje činjenica, apostrofiranje žrtve samovlastitog naroda, te minimiziranje ili potpuno ignoriranje žrtava iz drugih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
BH pjesniku, piscu i scenaristi Abdulahu Sidranu u Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija. Brojne kolege, prijatelji i članovi porodice su odali počast jednom od najistaknutijih predstavnika književne scene Bosne i Hercegovine. Šejla Ibrahimović.
Neka mu je velika hvala i vječna slava.
Akademska zajednica, Vijeće bošnjačkih intelektualaca i cijela Bosna i Hercegovina ostali su bez velikog čovjeka, autora i dragog prijatelja, poručeno je sa komemoracije u Sarajevu. Bio je velikan kojeg je narod neizmjerno volio, slušao i poštovao, kazao je književnik Mile Stojić.
Njegova zvijezda ne može ugasnuti. Njezin sjaj ostao je u knjigama, pjesmama, dramama, romanima, filmovima. Sjaj Sidranove zvijezde obasjavao nas je cijelog njegova života, a on ga je svojim dijelom darovao ne samo nama, nego i budućim pokoljenjima.
Bio je uspješan u svim književnim žanrovima, a u svakom njegovom dijelu osjećala se ljubav prema njegovom rodnom gradu i domovini, kazao je pjesnik Slobodan Blagojević.
U Sarajevu i o Sarajevu pjevali su i pjevaju i danas mnogi sjajni pjesnici, ali nikog od njih ne možemo poistovjetiti sa gradom u svim njegovim dimenzijama, kao što nam se prirodno nameće da to učinimo s našim Abdulahom Sidranom. Nije ni u svjetskoj poeziji čest slučaj ovakvog estetski uspjelog duhovnog sjedinjavanja pjesnika i grada.
Legendarnom pjesniku su počast odale brojne poznate ličnosti, među ostalima i Ademir Kenović, reditelj i dugogodišnji Sidranov prijatelj. Ako je neko trebao dobiti Nobelovu nagradu za pjesništvo, onda je to Sidran, poručio je Kenović.
Ogromna je njegova briga bila prema svemu što ga je okruživalo i želio je doprinijeti sve da bude bolje. U ovih nekoliko dana od kako je otišao, svi smo mogli osjetiti koliko je bio voljen i cijenjen. Divili su mu se najrazličitiji ljudi zbog njegove ličnosti, onog što je radio i bogatstva različitosti koje je posjedao i bezbroj suprotnosti sa kojim je živio.
Abdulah Sidran preminuo je u 80. godini. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i majstorski kandidat u šahu. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, godišnje nagrade Udruženja književnika Bosne i Hercegovine i mnogih drugih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Njegova poezija je prevođena na njemački, francuski i talijanski jezik. Jedan je od najznačajnijih scenarista u kinematografiji bivše Jugoslavije. Abdulah Sidran biće sahranjen danas u haremu Ferhad Dija džamije u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.